pravoslavlja. Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. U Iskrama pravoslavlja govorimo o nedjelji pravoslavlja koju obilježavamo svake godine tokom prve nedjelje velikog ili časnog posta, kao i jednoj od životnih dilema za vjernike, kako pravilno postupiti pri ispovijesti, bez koje nema ispunjenja jedne od sedam svetih tajni, svete tajne pokajanja. Govorimo i o hramu rođenja Presvete Bogorodice u Višegradu i o duhovnom životu vjernika u parohiji Donja Previja kod Ribnika. Odjeljenje intenzivne medicine za nehiruške grane opremljeno je savremenom opremom za teško oboljele pacijente koji se liječe u specijalističkim disciplinama interne medicine. Ljekari pojašnjavaju da je riješen veliki problem jer su pacijente morali da smještaju u hirušku intenzivnu njegu. Svjetlana Subotić, načelnik odjeljenja.
Sve kritično životno ugrožene pacijente internističkih grana. Od teških infarkta, ketoacidoza, moždanih udara, svi pacijenti koji trebaju potporu usled otkazivanja nekog od vitalnih organa.
Posebna potreba pokazala se u vrijeme pandemije virusa korona. Od tada se u Srpskoj krenulo u opremanje ovakvih više disciplinarnih organizacionih bolničkih profila. Ljekari i medicinari usavršavali su se uglavnom u Univerzitetsko-kliničkom centru Republike Srpske. Alen Šeranić, ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.
Do sada smo morali cijelu Republiku Srpsku da usmjeravamo na klinički centar. Od danas ne moramo ni iz Foče da usmjeravamo na klinički centar, jer će Foča taj posao dobavlja za građane, prije svega pacijente koji dođu ovdje da se liječu u bolnicu Foča.
Peđa Kovačević, načelnik klinike intenzivne medicine za nehiruške grane Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.
Šta to praktično znači? Vrlo prosto ću vam reći, ako na Zapadnom Balkanu, sem Republike Srpske, nemamo ni jednu zemlju u kojoj postoji ovakav profil jedinica intenzivnog liječenja, nemamo ovakav način povećavanja kreveta za liječenje kritično bolesnih, ili u zemljama koje su dio istočnoevropskog bloka je vrlo malo ovakvih organizacionih jedinica, onda znate kakav smo napravili iskorak.
Uz vladu Republike Srpske i bolnica je izdvojila novac za opremanje. Nenad Lalović vršila dužnosti direktora Univerzitetske bolnice Foča.
Vlada Republike Srpske izdvojili su 420.000 konvertibilnih maraka za adaptaciju i djelimično opremanje, a ustanova je iz svojih ličnih sredstava izdvojila još dodatnih 150.000. To je znači negdje otprilike oko 580.000, s tim što u fazi 2 rekonstrukcije planirana je nabavka dodatne opreme, tako da generalno znači nabavka rekonstrukcija opreme bit će vrijednosti negdje oko miliona.
Novo otvoreno odjeljenje u Foči je treće u Srpskoj pored Banja Luke i Doboja.
Pokajte se rode, draga braćo moja, sad je došlo vreme pravednoga noja. Ona zemlji veše, propovedni pravi, pozivaše na
Samo
Pravoslavni hrišćani su u trećoj nedjelji velikog ili časnog posta. Jedna od životnih dilema za vjernike je i kako pravilno pristupiti ispovijesti, bez koje nema ispunjenja jedne od sedam svetih tajni, svete tajne pokajanja. Sveštenici i teolozi ističu da je pravilna ispovijest značajna i zbog toga što čovjeka oslobađa od unutrašnjeg nemira, rasterećuje od briga i štiti duhovno zdravlje.
Aktualna tema u velikom ili časnom postu i uopšte u istočnom hrišćanstvu, a to je pitanje ispovijedi. Ispovijest je ovih dana aktuelna na svim liturgijama i na liturgijama pređeosvećenih darova, kada se vjernici pričešćuju, naravno oni koji su postili. S nama je protojerej Stavrofor Vladimir Stupar, profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Svetog Vasilija Ostroškog u Foči. Oče Vladimire, aktuelna tema, drevna tema, a jedna je od sedam svetih tajni, to je sveta tajna pokajanja, a u nju se smješta i aktuelno, od kada čovjek postoji, od kad je hrišćanstvo utemeljeno, dakle to je ispovijed. Evo da čujemo, kako bismo mogli kvalifikovati, evo čak i modernim rječnikom, šta je to ispovijed?
Ispovijest je prije svega tajna susreta i ljubavi, tajna pomjerenja i tajna čovjekovog napredovanja na duhovnom planu, na unutrašnjem planu čovjeka. Ispovijest je sveta tajna upravo zbog toga što se mi susrećemo s licem k licu sa Bogom. Imamo mogućnost, dakle, prije nego što napustimo ovaj svijet i stanemo pred presto Božije i pred lice Božije, da se susretnemo sa Bogom i da svoj život i svoje misli, svoje riječi, svoje osjećanje i cjelokupni svoj život izmjerimo sa Hristom, sa evanđeljem. Gospod poziva ljude na pokajanje i pokajte se, vjerujte u evanđelje. I Jovan, prorok i preteča, također kao preteča gospodnji poziva narod na pokajanje. Crkva, dakle, već 2000 godina iznova ljude poziva na pokajanje, jer grijeh je taj koji remeti čovjekovo i duhovno i biološko zdravlje, odnosno njegov život.
Već dugo ste sveštenik na parohiji, ste profesor ste Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta, predavali ste u bogosloviji Svetog Petra Dobrobosanskog, učestvovali na brojnim naučnim skupovima. Šta kažete, koliko mi uopšte znamo o pravilnoj ispovijesti?
Najčešća zabluda u koju mi padamo jeste da mi u stvari mjerimo sebe sobom, odnosno otprilike onako kako zamišljamo da bi bili idealni iz svoje perspektive unutrašnje i onoliko koliko smo mi ostvarili. To je najčešća zabluda, dakle, ono što sam ja trenutno, a ono što bi želio da budem. I u tom kontekstu, sebe posmatrajući, dakle, ja ne mogu da dođem do istinskog pokajanja, tako da se ispovijest onda svodi na jednu formalnu stvar koja se najčešće završava tako da nisam grešan. U tom smislu, što ljudi smatraju da je isključivo grijeh moralni prekršaj, to su teški moralni prestupi. Ako toga čovjek nema, onda on smatra da je praktično bez grijeha i onda se sa čovjekom ništa ne dešava na unutrašnjem planu. Čovjek i dalje tavori, ima i unutrašnje probleme, psihičke probleme, ima zdravstvene probleme, jer grijeh je taj koji čovjeka razara iznutra i spolja i ne dozvoljava mu da doživi Boga na pravi način. Dakle, ne može čovjek koji je obmanut sam sobom, izmjeren sam sobom, da u stvari vidi ljepotu života da vidi sam život i da se sa tim životom sjedini, a taj život je Gospod naš Isus Hristos koji kaže ja sam put, istina i život.
Kad kažete nepoznavanje grijeha, pa ste naveli samo da ljudi obično misle da je to moralni prekršaj. E sad, osim praroditeljskog grijeha koji se, koji se nasljeđuje, mnogi vjernici se pitaju šta bi to trebali ispovijediti kad dođu kod sveštenika. Šta je to? Kakve su to? Možemo li to kazati kad otvorimo tu neku brošuru grijehova? Šta sve treba da jedan vjernik zna, šta treba da ispovijedi?
Pa najčešće ljudi i ne mogu da vide prvo sagrešenja. Oni zaista vjeruju da nemaju grijeha i da nemaju potrebe za pokajanjem, a naročito za ispovješću. I otprilike samo traže razrešnu molitvu sveštenika i kažu ovako: ako sam nešto nesvjesno sagriješio, to je to. Međutim, grijeh nije samo nešto što je negativno. Grijeh je i kada nemamo ljubavi u sebi. Grijeh je i kada nemamo blagodarnosti. Grijeh je i kada ne vidimo dobro u drugim ljudima. Grijeh je kada ne činimo dobro, kada ne osjećamo dobro, ne mislimo dobro. Dakle, samo to odsustvo dobra predstavlja u stvari grijeh, a grijeh znači promašaj. Čovjek može da svoj život koncipira tako da je njegov život potpuno lažan, na lažnim vrijednostima, na očekivanjima da će da ispuni svoj život materijalnim bogatstvom, zdravljem, srećom i sve ono što, za čim mi težimo. Međutim, ako čovjeku oduzmemo blagodat i ako Bog nije prisutan u čovjekovom životu, ne kao ideja ili kao misao, nego kao životvorni princip, onda čovjek osjeća ogromno nezadovoljstvo i pored toga što ima zdravlje i sreću i porodicu, on u sebi nema, nemajući Boga, nema istinski život.
U postu vjernici se pričešćuju. Često čujemo čak i asertivno da naredbodavno da ne bi trebalo da vjernik da se pričešti ako se nije ispovijedio. Evo, kako to tumači?
Ključno je prije svega, dakle, to odsustvo Boga iz našeg života, susret sa Bogom prije nego što se sjedinimo sa njim najprisnije kroz svetu tajnu pričešća. Mi smo pozvani da se susretnemo sa njim i da osvjetlimo svoj život Bogom tako što ćemo u svjetlosti njegovog lica, u svjetlosti svetog pisma i evanđelja i u svjetlosti ljubavi prema Bogu i prema bližnjima sagledati svoj život. Tada, kada se izmjerimo Bogom, sav naš život se u stvari svodi na to da mi osjećamo svoju nedostojnost i grehovnost, ne zbog toga što smo prestupnici, nego zbog toga što u sebi nemamo taj božanski princip ili način života, odnosno hristopodoban i hristolik. Dakle, naša ljepota našeg lika se otkriva u Hristu, tako i našeg brata i našeg bližnjeg. I zbog toga je ljubav imperativ na koji smo pozvani da živimo po principu ljubavi, a to je da činimo dobro, da mislimo dobro, da prepoznamo u drugom dobro, a to možemo isključivo ako se ohristovimo i ako se izmirimo sa Hristom, izmirimo jedni sa drugima i tek onda, kroz svetu tajnu pričešća, obasjava nas unutra i ispolja i našu dušu i naše tijelo blagodat Božja i mi postajemo cjelosni, postajemo cjelomudreni, postajemo zdravi i sposobni da volimo, da izgrađujemo i da gradimo i mir, gradimo ljubav i da budemo saradnici Božje blagodati.
Možda u stvaranju nepoznanica o ispovijesti kroz svetu tajnu pokajanja. Evo, šta kažete, je li možda ljudi se stide ili možda se boje i kazne? I postoji li kazna ako pred sveštenikom izgovore nešto?
Dakle, svetu tajnu treba posmatrati zaista kao svetu tajnu. Sveštenik je tu da kao vršilac svete tajne, ali nikada čovjek se ne ispovijeda svešteniku. Sveštenik je, dakle, taj koji čini mogućim svetom tajnu, svetom, na taj način što privodi odnosno pomaže onom koji prilazi Hristu da u stvari doživi tajnu slobode. U teku toj tajni, dakle, slobode, znači ispovest ne treba da bude ispitivanje, ne treba da bude prinudna, ne treba da ljude tjeramo da kažem pa grešan si, reci da si grešan, to je tajna susreta. Dakle, sveštenik pomaže i kroz njegovom liku parohijanin koji ima povjerenje u svog paroha, parohijskog sveštenika, pristupa se ljubavlju i svome svešteniku, a prije svega Hristu, i u stvari gledajući lik sveštenika, on prepoznaje Hrista i u toj tajni koja se dešava na unutrašnjem planu, a i kroz samu svetu tajnu ispovijesti, mi u stvari otkrivamo svoje biće, obasjava nas svjetlost nestvorena božanska, ljubav Božija se useljava u nas i mi tako izmjereni i sa Bogom jedni sa drugima smjelo pristupamo svetim tajnama i na taj način postajemo svjetlo svijetu i svoj zemlji.
Rasterećenje čovjeka sa mnogobrojnim problemima, može li se i to na neki način ne smatrati da je kroz ispovijest? Evo, u psihologiji bi kazali da razgovor rješava mnogo što šta. Je li tako i u praktičnoj, da kažemo, teologiji, u praktičnom životu pravoslavnih vjernika?
Pa mi bi spriječili mnoge nevolje, mnogo zla bi spriječili i mnoge destruktivna ponašanja, suicidna ponašanja, život i tavorenje u grijehu. U stvari, mi smo žedni ljubavi, žedni smo razgovora. Jedna od najvećih problema, dakle, i naših psiholoških, ali tako i fiziološki, zdravstvenih, dolazi upravo zbog toga što smo zanemarili ispovijest. Sveli smo je na jednu formu, kaješ se, kajem se, pročitaj razrešnu molitvu i sad ja idem da se pričešćujem, a nisam se uopšte promijenio, nisam uopšte doživio Hrista i nisam uopšte, evanđelje nije osvjetlo moj život, moju dušu, moje srce, moj um i takav, kao takav, u stvari ja postajem disfunkcionalan. I u tome jeste pobjeda grijeha nad čovjekom, što čovjek ne može da voli, što ne može da se, ne može da ljubi drugoga čovjeka, ne može da bude kreativan i ne može da čini dobro. Ta nemogućnost da prepoznamo dobro, da činimo dobro i da vidimo dobro u ovom svijetu nas čini tako depresivnim, anksioznim, bolesnim i onda ljudi traže utjehu u drugim stvarima kao što je droga, kao što je kocka i svi ovi poroci koji su toliko prisutni i praktično razaraju životno tkivo našeg naroda.
Malo prije ste spomenuli i to povjerenje između parohijskog sveštenika i vjernika i evo, pretpostavimo, od same pripreme za odlazak na liturgiju, ulaska u hram i dolaska do tog mjesta gdje treba čovjek da priđe, da se ispovjedi, postoje li neki formular da razriješimo i tu dilemu, kako se stupa u razgovor? Ko prvi počinje razgovor?
Pa prije svega započinje se molitvom, gdje se kaže, evo, čedo, Hristos nevidljivo stoji primajući tvoj ispovijest. Nemoj se zastiditi, nemoj se uplašiti, reci slobodno sve što si učinio da bi primio oproštaj od Gospoda našeg Isusa Hrista. Evo, njegova ikona pred nama, a ja sam samo svjedok da posvjedočim. Dakle, ako sakriješ neki grijeh zbog stida, on u stvari i dalje dejstuje u tebi. Poenta je, dakle, u tome da se oslobodimo od grijeha. Oslobađajući se od grijeha, oslobađamo se od strasti, od đavola i u krajnjoj liniji od smrti. Jer tek kad počnemo da volimo na božanski način, mi u stvari postajemo besmrtni.
I evo, kratko. Čuli smo mnogo i jasnije, pretpostavljamo i svima koji su slušali ovaj razgovor. Evo, možda neki savjet, kratak savjet.
Dakle, Bog nas poznaje bolje nego što mi sami sebe poznajemo. Gospod naš Isus Hristos jeste temelj našeg i ovozemaljskog života i vječnog života. Ako se naučimo da sve svoje brige na njega prenesemo, kao po riječima evanđelskim i gospodnjim, hodite svi koji ste umorni i natovareni i ja ću vas osloboditi. Dakle, pristupimo Hristu i Hristos će nas osloboditi.
Hvala vam, oče Vladimire.
Hvala i vama.
Evo, čuli ste korisne savjete, savjete o jednoj od sedam svetih tajni, a to je sveta tajna pokajanja, koja je opet nezamisliva bez ispovijesti kod parohijskog sveštenika, kod duhovnika, kako bi se moglo pristupiti svetom pričešću.
Hram na Megdanu u Višegradu posvećen je rođenju Presvete Bogorodice. Izgrađen 1886. godine, najstarija je pravoslavna bogomolja u Višegradskoj opštini nakon manastira Dobrun. Hram posvećen rođenju Presvete Bogorodice ili Maloj Gospojini ove godine slavi 140 godina postojanja. Priču u kojoj govori protojerej Stavrofor Aleksandar Topalović, starješina hrama, pripremio Danko Jevđević.
O Višegradskom hramu rođenja Presvete Bogorodice na Megdanu nema sačuvanih detaljnih podataka. Zna se da je građen od 1884. do 1886. godine. Srbi su i prije ovog vremena pokušavali da sagrade bogomolju, ali su turske vlasti ometale izgradnju crkve. Austro-ugarskom okupacijom 1878. godine nastale su povoljnije prilike za ostvarivanje ideje o izgradnji hrama. Aleksandar Topalović, sveštenik.
Hram rođenja Presvete Bogorodice na Megdanu podignut je dane 1886. godine velikim trudom i zalaganjem vernika Višegrada, koji su dugo vremena jedini hram u okolini imali manastir Dobrun, sadašnji manastir Dobrun iz 14. veka, ali u tadašnji austrougarski vlasti pod okupacijom koji su držali Višegrad, uspjeli su da dobiju ovo zemljište na kome se hram danas i nalazi i da te 1886. godine podignu ovaj hram koji je od tada u službi Bogu i u službi naroda, vernog naroda Višegrada. U okolini dosta crkava su sličnoga izgleda, to je neka mešavina, znači, ruskog baroknog stila i Vizantije, svega pomalo, tako da i ova naša crkva oslikava to vrijeme 19. vijeka.
Izgradnjom hrama na Megdanu pokazano je kolika je snaga vjere i koliko ovaj hram znači vjerujućem narodu.
Znači, pečat dugovječnosti naroda pravoslavnog na ovim prostorima, osim manastira Dobruna koji je dijamant na novim prostorima sa svojom vrijednošću, sa svojom dugovječnošću, znači više od 6 vijekova, ovdje mi sa ovom crkvom i ostalim hramovima koji su iz tog perioda pokazujemo naš historijski kontinuitet pravoslavne vere na ovim prostorima i da moram napomenuti da iz ovog hrama izniklo i mnogo sveštenoslužitelja, sveštenomonaha koji su po čitavoj našoj pravoslavnoj crkvi doprinijeli u razvoju i utvrđivanju evanđelja, odnosno naše pravoslavne vere.
Topalović ističe da je unazad 20 godina počela i rekonstrukcija hrama.
I krenuli smo polako temelja od unutrašnjosti hrama, izmijenili pod, uveli grejanje, uradili zidove, oslikali hram. Evo ove godine, u stvari prošle 2025. uspjeli smo uz pomoć našeg vjernog naroda, uz pomoć institucija Republike Srpske, Bosne i Hercegovine i lokalnih institucija da uradimo jedan veći dio fasade, da se obnovi na hramu. Tako da ovaj hram će biti skoro u potpunosti obnovljen. Ostaju još nosači zvona na zvoniku da se obnove, koji su stari, koji su iz prvobitnog kasnijeg, odnosno renoviranja negdje poslije Drugog svjetskog rata urađeni, ali su i oni dotrajali, ta drvena konstrukcija već popušta i moramo to zamijeniti, tako da bi ovaj hram bio obnovljen u potpunosti, nadamo se, u ovoj tekućoj godini.
Hram na Megdanu ove godine slavi 140 godina postojanja. Tim povodom uprava hrama će tokom ljeta organizovati brojne svečanosti kako bi se dostojno obilježio ovaj veliki i značajan jubilej.
Iskrama pravoslavlja idemo do Donje Previje kod Ribnika, u kojoj govorimo o crkvenom i parohijskom životu vjernika, izgradnji hrama posvećenog svetom velikom učeniku knezu Lazaru i svakodnevnom duhovnom ritmu mještana tog kraja. U priči Miloša Ernauta govori protonamjesnik Nemanja Rosić, paroh Ključki i administrator parohije u Donjoj Previji.
Donja Previja je naselje u sastavu opštine Ribnik. U ovom pitomom kraju kroz koji protiče rijeka Sana, crkvena prošlost bilježi se još od 19. vijeka, jer svi zapisi koji su postojali ranije nestali su mnogobrojnim ratovima, bunama i ustancima.
1882. godine se pominje Donja Previja sa svega nekih 20 kuća. Već 1887. godine Donja Previja se pominje u spisima Hadži Mile Popadića Ključkoga kao parohija koja je tih 20 kuća pripala je Ključu i nećete vjerovati da u 1911. godine se mnogo naselilo njih. Dakle, oni su uvijek iz početka započinjali taj neki novi svoj početak. Bilo je 57 kuće i 400 duša, kad bi to sad podijelili, znači sva kuća je imala otprilike po 7, hajmo reći, članova, što je danas zaista zabrinjavajuća brojka za naše domaćinstvo. Trenutno parohija broji oko 500 kuća, 470 domova po popisu parohijskog sveštenika.
Ponos Donje Previje i ovog kraja jeste hram posvećen svetom knezu Lazaru Kosovskom, koji dominira nad ovim krajem u kojem se oduvijek čuvala vjera pravoslavna. Izgradnja ovog svetog hrama nije bila ni brza ni laka, ali najveći dio izgradnje je završen i u hramu se redovno vrše sva bogosluženja.
Naime, 2003. godine tadašnji episkop, a sada mitropolit dobrobosanski, gospodin Hrizostom, je blagoslovio da se započne izgradnja ovoga svetoga hrama i blagoslovio je temelje. Sjećam se da je tadašnji episkop, sada mitropolit, zaista bio divan episkop koji je posjećivao taj povratnički kraj i narod, učio nas je vjeri, učio nas je dobrom ispovjedanju, dobrom ponašanju. Mnogima od nas je dao i blagoslov za studije na teološkim fakultetima, izveo nas je do svešteničkog čina. I iako je bilo vrijeme povratničko i vrijeme poslije rata građanskoga, mislim da je narod imao više empatije, da su bili upućeni i više jedni prema drugima, kao da je bilo više i radosti tih godina. Sada, evo, već mi u izgrađenom hramu freskopišemo naš hram. Ja sam samo administrator trenutno ovdje parohije Previjske. Prije mene je bio tu otac Vladimir koji je započeo sa vjernim narodom da gradi parohijsku salu i da freskopiše ovu svetu crkvu posvećenu svetom knezu Lazaru u Donjoj Previji.
Nakon što se završi proces freskopisanja, hram svetog kneza Lazara zasijaće u svojoj ljepoti, na dobro i duhovnu korist ovdašnjih pravoslavnih vjernika.
svak. Svetlost tvoja, bratu mom, neka rastera mrak. Pomozi nam preblagim glasom tvojim sud, da nam krst od ljubavi bude jedini put. Mi su naše ruke toliko jake da
Ustraj, nastavi hodati s Bogom, nastavi se kajati, moliti, slaviti, čitati riječ, jer svaka borba, ako ne odustaneš, vodi prema većoj slobodi i dubljoj svetosti. Glasovi svetih to potvrđuju. Sveti Ignjatije Antiohijski, nemojte očajavati zbog svojih padova, jer padanje je samo ljudski. Uspraviti se možeš samo ako uzdaš svoju nadu Boga. On nikad ne napušta ono koji se iskreno kaje i nastoji živjeti u skladu s njegovom voljom. Sveti Jefrem Sirin. Borba s grijesima je poput borbe s divljim zvijerima. Nije lako, ali ne smijemo očajavati. Svaka borba nas približava pobjedi. Ako padneš, ustani i nastavi hodati prema Bogu, jer je Bog tu da te podigne. Sveti Teofan Zatvornik, nemojte se obeshrabriti zbog svojih padova, jer samo kroz trpljenje i stalnu borbu dolazimo do istinske pobjede. Božja milost je tu da nas podigne iz svakog pada, a ne da nas napusti. Sveti Jovan Lestvičnik, nemoj očajavati ako padaš, i najveći od nas padaju, ali oni koji ustanu u vjeri postaju jači. Pokajanje i molitva su alati koji čine naše plodove prilikom za duhovnu obnovu. Sveti Serafim Sarovski, nemoj očajavati zbog svojih slabosti, ustraju molitvi i poniznosti, jer samo u tome leži snaga za pobjedu nad grijehom. Bog je uvijek spreman pomoći, samo ga trebamo moliti s vjerom. Sveti Maksim Ispovjednik, pobjeda nad strastima nije trenutna, ona je plod dugotrajne borbe. Ne smijemo očajavati, jer čak i kad padnemo, Bog je tu da nas podigne. Svaki napor u borbi protiv grijeha nas približava svetosti. Sveti Toma Kempenski, ne boj se svojih padova, jer oni nisu kraj tvog puta. Tvoj put je put borbe, a grijeh je samo privremeni pad. Bitno je ustati i nastaviti naprijed, jer Bog je uvijek uz ono koji iskreno traži oprost. Sveti Antonije Pustinjak, kao što se drvo koje nije zalijevano osuši, tako se i duša bez molitve osuši i postane podložna grijesima. Nemojte očajavati zbog svojih slabosti, nego ustrajte u molitvi i vjeri u Božju pomoć. S ovim mudrim svetootačkim poukama završavamo Iskre pravoslavlja. Pozdravljaju vas ton majstori Dejan Šušić i Vladimir Smrekić, muzički urednik Igor Divljak. Emisiju pripremio i vodio Radivoje Obrinović. Svako dobro.